Korintoarrei bigarren gutuna, 11. Zorakeriatxo batzuk barkatuko aldizkidazue. Horixe barkatzen dizkidazuela. Izan ere, Jainkoak bere herriarengatik sentitzen duen jelosiaz nago, ni zuengatik jeloskor. Senar bakarrari Kristori zauzkatetak induta eta neskatxa garbi bezala aurkeztu nahi zaituztet berarengana. Baina beldur naiz zugeak bere maltxurkeriaz eba engainatu zuen bezala, zuen gogoak ere ezote diren gaiztotuko. Kristoren ganako jarrera zintxo eta garbitik aldenduz. Izan ere, etortzen zaizuen norbait gu predikatu genizuena ez bezalako Jesus predikatuz, edo hartu zenutena ez bezalako espiritua eskainiz, edo sinetxi zenutena ez bezalako berri ona otseginez, eta zuek lasai-lasai onartzen duzue. Hala ere, uste dut enaizela ezertan superapostolu horiek baino gutxiago. Mintzatzen motela banaiz ere, ez jakintzan, beti eta era guztietara agertu dizuedan bezala. Gaizki egin ote nuen zuek goratzeagatik neure burua beheratzean? Jainkoaren berri ona doainik hots egin nizuelako diot. Zuek zerbitzatu ahal izateko beste eliz elkarteei kendu behar izan nien neuretzako behar nuena. Eta zuen artean nengoela beharrean gertatu nintzenean, enintzen zuetako inorrentzat zama izan. Macedoniatik etorritako zenidek eman baitzidaten behar nuena. Nire jokaera hause izan zen eta hause izango ere. Ezertan nekagarri ez izatea zuentzat. Kristo niregan bizi dela bezain egia da, arrotzeko bide hori inork ere estidala kenduko akaiosoan. Zergatik jokatu dut horrela? Maite ez zaituzte dalako ote? Ongi daki Jainkoak zenbat. Horrela egin dut eta egingo ere, ni adina badirela eta arro dauden horiek aitzakiarik izan ez dezaten. Horrelako horiek sasi apostolu dira. Gezurrezko langile, Kristoren apostolu itxura baino ez dutenak. Eta ez da harritzekoa, Satanasek berak argizko aingeru itxurak hartzen baditu. Ez da handia izango haren zerbitzariek ere, salbamenaren zerbitzari itxurak hartzea. Baina horien azkena egintzen araberakoa izango da. Berriro diotsuet, enazazuela zorotzat har. Edo bestela, ustazuei niri ere zoro bezala zertxo baita arrotzen. Ez dut jaunak argiturik hitz egiten, zoro batek hitz egingo zukeen bezala baizik. Zertaz arrotu badudala jakinik. Asko dira giza arrazoi utxez arrotzen direnak, zergatik ez ni. Izan ere, zuek hain zentsudun izanik gogoz jasaten dituzue zoroak. Denak jasaten dituzue, morroi bihurtzen zaituztetenak, irensten zaituztetenak, lapurreta egiten dizuetenak, beren arrokerian gutxi esten zaituztetenak, masailekoka zarabiltzatenak. Argi dago bigunegi izan naizela. Hori lotxan irea. Besteak ausartzen direnera, badakitzoro bezala ari naizela, ni ere ausartuko naiz. Hebrearrak direla, bai ni ere. Israeldarrak direla, bai ni ere. Abrahamen jatorrikoak direla, bai ni ere. Kristoren zerbitzariak direla, ni gehiago, naiz orakeria izan hori esatea. Haiek baino neke gehiago jasan dut, kartzela gehiago, zigorradak zer esanik ez. Hilzorian ere egona naiz 11 aldiz. Juduen eskuetatik 5 aldiz 29 zigorra da hartua naiz. 3 aldiz makilatua, 1 harrikatua, 3 aldiz ondoratu zen ninderaman itsasontzia eta gau egun osoa eman nuen itsasoan galdurik. Zenbat ibilaldi oinez eta zenbat arrisku. Arriskuak ibaietan, arriskuak bide lapurren aldetik. Arriskuak neure herrikoen aldetik, arriskuak gentilen aldetik, arriskuak hirietan, arriskuak basamortuan, arriskuak itsasoan, arriskuak gezurrezko zeniden artean. Zenbat neke eta lan, gau asko lorik egin gabe. Goze eta egarri, maiz ezer jangabe, hotxak eta jantzirik gabe. Eta horien guztien gainetik eguneroko nire burua ustea, eliz elkarte guztien ardura. Nor gaizotzen da ni gaixotu gabe, nor erortzen ni erremindu gabe. Arrotu behar badut, neure aulesia zarrotuko naiz. Eta ongi daki jainkoak, Jesus gure jaunaren aitak, bedenkatua bera beti, ez dio dala gezurrik. Damaskon nengoela, aretaz erregiaren gobernariak, zaintzaileak ezarri zituen irian, ni harrapatzeko. Baina, saski batean, leiotik eraitsi ninduten, arresian behera, eta horrela egin nuen ies haren eskuetatik.